а жінка і хлопчик мовчки дивилися на нього. Нарешті Бруно махнув рукою, встав і сказав синові: «У неділю ми з тобою підемо до оранжереї подивитися на м'ясоїдні рослини. Або в планетарій. Побачимо там під куполом південний хрест, мов на нічному небі. Так, ніби справді побуваємо на морі у південній півкулі». Він провів дружину і сина до дверей і там щось сказав жінці на вухо. Вона звела на нього очі і похитала головою. Помовчавши хвилину, Бруно додав: «Нічого не з'ясувалося, Маріанно», і причинив за ним двері. Залишившись сам, він раптом ударив себе кулаком в обличчя. Жінка з хлопчиком вийшли з контори на тиху вуличку і аж очі заплющили від яскравого зимового дня. Далі вони рушили гомінкою вулицею в бік міста. Ліворуч і праворуч стояли будівлі банків, і одна відбивалась у вікнах іншої. На перехресті Стефан, як і чоловічок, на світлофорі завмер, а потім так само швидко задріботів через вулицю. На тротуарі він раз у раз спинявся перед вітринами, а мати тим часом ждала його далеко попереду. Зрештою, вона верталася і тягла його за собою. Через кожні кілька кроків висіла та сама реклама масової вечірньої газети. Вже сутеніло, коли вони вийшли на міст через річку. Машини мчали одна за одною. Хлопчик щось розповідав. Жінка показала йому на мигах, що нічого не чує, і хлопчик махнув рукою. В сутінках вони рушили понад річкою. Хлопчик ішов не так, як жінка. Він то зупинявся, то вибігав далеко наперед, і їй доводилось або чекати, або бігти і наздоганяти його. Після цього вона якийсь час ішла поруч з ним, підкреслено показуючи своєю ходою та жестами, що він має йти спокійніше. Коли він задивився на кущі, що мріли далеко попереду в темряві, вона тупнула ногою, і підбор у неї відламався. Зовсім близько її поминули двоє молодиків, дихнувши їй в обличчя горілчаним перегаром. Потім мати з сином завернули до громадської вбиральні над річкою, і їй довелося зайти до чоловічої половини, бо Стефан побоявся заходити туди сам. Вони замкнулися в кабіні, жінка заплющила очі і прихилилася спину до дверей. Над перегородкою, вона не діставала до стелі, з сусідньої кабіни раптом з'явилася голова якогось чоловіка. Він підстрибнув по той бік раз, потім у друге. Після цього те ошкірене обличчя з'явилося біля її ніг. Перегородка не доставала і до підлоги. Вона вискочила з хлопчиком із вбиральні і подалася геть, спотикаючись через відламаний підбор. У якомусь одноповерховому будиночку вже був увімкнений телевізор. Крізь вікно вони побачили, як через екран пролетів величезний птах. Якась бабуся впала просто серед вулиці. Двоє чоловіків, чиї машини щойно зіткнулися, вискочили на бруківку. І один усе намагався вдарити другого, а той тільки тримав свого супротивника. Уже зовсім споночило. Мати з сином стояли в центрі міста між двома висотними будівлями банків біля продовольчого кіоска. Хлопчик їв крендель. Машини так гуркотіли, ніби відбувалася якась затяжна катастрофа. До кіоска підійшов згорблений чоловік і, тримаючись рукою за груди, попросив склянку води, якою запив пілюлю. Тут таки він сів і весь скорчився. На вежах церков бамкали дзвони. Мимо промчала пожежна машина, а за нею кілька машин швидкої допомоги з синіми мигавками і сиренами. Синій відсвіт ковзнув по обличчю жінки. На чолі в неї зблиснули краплини поту. Губи були сухі і потріскані. Пізно ввечері вона стояла нерухомо у вітальні біля подовжньої стіни, без вікон, ледь освітлена лампою над письмовим столом. Була глибока тиша, і тільки десь далеко валували собаки. Раптом задзвонив телефон. Вона трохи почекала, потім взяла трубку і тихо озвалася. Видавець сказав по-французькому, що сьогодні у неї якийсь дивний голос. «Жінка, це, мабуть, через те, що я саме працюю. Я помітила, що як працюю, то голос у мене міняється». Видавець: «Ви самі?» Жінка: «Зі мною син Як завжди, він спить.